Hyvää sunnuntaipäivää. Jumalan terve. Tervetuloa tänne seurakunnan päivälle. Seurakuntapäivä aloitetaan virrellä 178. Virsi 178. Sen jälkeen alkurukouksen pitää veljemme Markku Kosunen.
Thank you. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen täältä Matteuksen evankeliumin 5. luvun alusta muutamia jakeita. Niin hän avasi suunsa, opetti heitä ja sanoi, autuvat ovat hengellisesti vaivaiset, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuvat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuvat ovat siviä, sillä he saavat maan perin. Autuvat ovat, jotka isovat ja janovat vanhurskautta, sillä he ravitaan. Autuvat ovat laupia, sillä he saavat laupiuden. Autuvat ovat puhtaat sydämestä, sillä he saavat nähdä Jumalaa. Autuvat ovat rauhantekijät, sillä ne pitää Jumalan pojiksi kutsuttamaan. Autuvat ovat, jotka vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuvat olette te, kuin ne pilkkaavat ja vainovat teitä ja puhuvat kaikkinaista pahuutta teitä vastaan. Valhitelle minun tähteni. Iloittaa ja riemuittaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Sillä näin he vainosivat profeetaita, jotka teidän edellänne olivat. Yhdymme rukoukseen ja kiitokseen. Rakas taivaan Isä, me saamme jälleen tänä päivänä kiittää sinua siitä, että sinä olet meidän yhdelle koolle kutsunut. Ja me rukoilemme, että sinä tänä päivänä täällä olisit meille jakamassa sitä, mitä me tarvitsemme kilvoituksen matkalla, että me säilyisimme ja pysyisimme uskomassa, niin että sielun vihollinen ei saisi yhtäkään meistä uuvuttaa ja väsyttää, vaan että me kaikki pääsisimme kerran perille. Me pyydämme, että sinä olisit antamassa myöskin viisautta ja ymmärrystä hengelliselle esivallallemmekin, että me saisimme täällä ajassa kaikessa kunniallisuudessa ja rauhassa elää. Me pyydämme myöskin siunausta valtakunnallisi, että sinä valtakuntasi kautta olisit meitä tässä ajassa ohjaamassa ja neuvomassa niin, että me kerran pääsisimme iankaikkiselle kunniaan. Siunaa tämä meidän koolla olemisemme Jeesuksen nimeen. Aamen.
Lauletaan Siionin laulu 222. Siionin laulu 222. Sen jälkeen alustuksen aiheesta kunnon turva Jumalassa pitää veljemme Ilko meitä.
kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sain tällaisen aiheen, että kun on turva Jumalassa. Lauloimme tuossa tutussa Sionin laulussa tuohon asiaan liittyvää. Hyvin usein me tänä päivänä kuulemme radiossa ja niin kuin luemme lehdissäkin, että on turvapaikan hakijoita, jotka ovat hakeutuneet tänne Suomeen, tänne meidän rakkaaseen isänmaahan. Ja heillä siellä omassa kotimaassaan on sellaiset olosuhteet, että siellä ei ole heidän turvallista asua. Heitä voidaan vainota joko uskon, sen uskon tähden, tai sitten he ovat kansallisuudeltaan jotakin muuta kuin se valtaväestö, ja heitä vainotaan sen takia. Me taas täällä rakkaassa isänmaassamme saamme siinä mielessä asua hyvin turvallisessa yhteiskunnassa, että meidän tämä henkemme ei ole suinkaan vaarassa, vaan yhteiskunnassa on sellaisia lakia voimassa ja on virkavalta, joka turvaa meitä. Mutta sen sijaan me elämme hengellisessä mielessä sellaisessa yhteiskunnassa, että meitä uskovaisia piirittää hyvin monenlaiset vaarat. Maallistuminen on hyvin voimakasta ja perinteisistä elämäarvoista, jotka pohjautuvat Raamattuun, ihmiset ovat suuressa määrin luopuneet ja tällainen ihmiskeskeinen elämänmuoto, jossa ihmiset haluavat olla itse omien elämän arvojensa asettajia, on entistä yleisempää. Keskeisin sana tässä otsikossa on turva, joka merkitsee suojaisaa paikkaa. Meillähän se suojaisa, turvallinen paikka on Jumalan valtakunta. Tänä päivänä täällä Leppävirran rauhanyhdistyksellä on Jumalan valtakunta koulu. Jeesus opetti, että missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Uskon kauttahan me ymmärrämme, että Jeesus ei sillä tavalla ole enää läsnä meidän keskellämme, että me voisimme nähdä ja sanoa, että tuossa on Jeesus, vaan hänen henkensä kautta. Pyhän Hengensä kautta täällä meidän keskellämme. Ja niin kuin me äsken alkurukouksessa rukoilimme, että Jumalan Henkensä kautta olisi tätä kokoontumista siunaamassa. Näinhän me usein Jumalan lapset aloittelemme yhteistä kokoontumistamme, että me rukoilemme, että taivaallinen Isä olisi ruokkimassa meitä sanallaan, olisi meidän keskellämme henkensä kautta. Jumalan valtakunta on sellainen turvapaikka, jossa me olemme vähiten alttiita tämän maailman vaaroille. Me olemme kuulleet usein niitä varoituksen sanoja, että ei ole tarpeen mennä sellaisiin paikkoihin, missä on vaara joutua kiusaukseen. Niin kuin me Isä meidän rukouksessa rukoilemme, että äläkä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Jumalan lapsen ei ole tarpeellista olla siellä, istua siellä, missä pilkkaajat istuvat. Ainahan me emme voi tässä elämässämme elää niin, että me joudu tilanteisiin, vaikkapa työn tähden tai luottamustehtäviinkin tähden, että me joudumme sellaisiin tilanteisiin, jossa on tämän maailman ihmisiä, jotka pilkkaavat Jumalan lapsia ja houkuttelevatkin Jumalan lapsia synnin tielle. Mutta jos me sinne vapaaehtoisesti hakeudumme, on kysymys eri asiasta. Sitten mä etsin aivan Raamatun sanakirjan avulla, että missä Raamatussa puhutaan tästä turvasta. Lukaan evankeliumikirja 11. luvussa jakeessa 21. Kuin väkevä harniskoitu kotonsa varjelee, niin hän omansa ovat rauhassa. Minulla on täällä mukana tämä trio Raamattu, jossa voi verrata näitä jakeita, miten ne on käännetty ja mitä niissä kirjoitetaan. Niin nämä huomat käännökset, että hänen omaisuutensa on turvassa. Tällä tarkoitettaisiin sitä. Vanhemmat käännökset, tämä vanhempi ymmärtääkseni puhuu kuitenkin siitä, että Jumalan lapset ovat turvassa tämän maailman vaaroilta. Tällä mukaan evankeliumin kirja 19. luvussa jakeessa 42. Ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta nyt se on sinun silmistäsi kätketty. Se voi näinkin ihmiselle käydä, että tuo turvapaikka hukkuu, eikä sitä näe, eikä ymmärrä. Niin kuin ne Jeesuksen aikanakin kirjaoppineet kyselivät, että missä Jumalan valtakunta on. Jeesus sanoi, että se on teidän keskellä. Joten tämä 3.8 Raamattuhan puhuu, että se on sisällisesti teissä. No jos Jeesus osoitti nämä sanansa opetus lapsille, niin näinhän se on. Se on Jumalan valtakunta sisällisesti teissä, sisällisesti uskovaisissa ihmisissä. Ja Jumalan valtakunta on siitä erikoinen valtakunta, että sillä ei ole sellaisia silmin nähtäviä rajalinjoja. Ei ole niin kuin tämä Suomen valtio, jos menemme tuon itärajalle, niin siellä on sellainen leveä aukko metsän keskellä ja rajapaalu, ja tässä valtakunnan raja vaihtuu. Ei ole, Jumalan valtakunta ei ole sillä tavalla pyykitetty rajan käyti ja käyty, että se on selvästi nähtävissä. Aina on ollut sieluvihollisen pettämiä ihmisiä, jotka eivät näe, missä on ihmisen todellinen turva. Vanhaa testamenttia lukiessa me näemme, miten Israelin kansa Jumalan omaisuuskansa aina hyvien aikojen koettaessa unohti ja luopui Jumalasta. Vaikeuksien koettaessa ja profeettojen kehottaessa parannukseen kansa usein nöyrtyi ja katui epäjumalan palvelusta ja synti elämää. Ja kun sydän sai avautua uskomaan, niin silmät näkivät ainoan turvan olevan ikiaikojen Jumalassa. Sitten täältä otin erään esimerkin, kuinka ihminen voi löytää tämän Jumalan valtakunnan. Ja se on tämä Saulus Tarsolaisen parannus. Saul sai näkönsä, kun Ananias asetti kätensä hänen päänsä päälle ja sanoi, rakas veljeni Saul, se Herra lähetti minun Jeesus, joka sinulle ilmestyi tiellä, jota vaelsit, että sinä saisit näkös jälleen ja pyhällä hengellä täytettäisiin. Ja hänen silmistänsä putosivat kohta niin kuin suomukset, ja hän sai sillä hetkellä näkönsä jälleensä, nousi ja kastettiin. Tämä on kerrottuna täällä apostolien tekojen 9. luvussa. Vaikka se pikkusen menee tästä asiasta ohinkin, niin kun tämä rakas kansankirkkommehan opettaa, että uudesti syntyminen Jumalan lapseksi pääseminen tapahtuu kasteen kautta. Minä olen usein ajatellut sitä, että jos näin olisi, niin miksi tässä Saulinkin parannuksessa tämä kaste ohitetaan näin, että kastettiin. Minä kuitenkin kerrotaan, että kun Ananias asetti käteensä hänen päälle, joka Raamatussa kuvaa siunaamista, evankeliumin siunaamista. Me sanotaan, että hän sai näkönsä jälleen. Se ajallisen näkönsäkin, mutta myös hengellisen näkönsä. Ja kun aina olemme oppineet siitä, että hedelmistään puu tunnetaan, niin jos me sitten Raamattua luemme, niin Paavali tuotti myöhemmin hyviä hedelmiä. Ensinnäkin hänelle syntyi halu tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Hän oli ahkera Jumalan valtakunnan työntekijä, pakana ja apostoli. Niin löytyy juutalaisen kasvatuksen saaneelle Saulille, jos Jumalan valtakunta löytyy, joka otti nimen Paavali. Hänkin löysi turvan Jumalassa. Paavalin sydän avautuu Jumalan valtakunnan työlle. Itseään säästämättä hän ahkeroi julistaa hyvää sanomaa ylösnoustosta, kuoleman voittaneesta vapaastajasta. Ja Paavalin työhön liittyy paljon vaivaa ja kärsimystäkin, niin kuin me apostolien teosta voimme lukea. Paavali oli uskollinen loppuun asti. Rakkaalle työtoverille nuorelle Timoteukselle hän kirjoittaa, sillä minä jo uhrataan ja minun pääsemiseni aika lähestyy. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt ja uskon pitänyt. Tästä edes on minulle tallelle pantu vanhuskauden kruunu, jonka Herra vanhuskas tuomari sinä päivänä minulle antaa. Mutta ei ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Tämähän löytyy sieltä toisesta Timoteus-kirjeestä, luvusta 4, jakeet 6 ja 8. Paavali ja Mooseskin saivat uskon silmin katsella päämäärää kunnian taivasta. Aina on kautta aikaan ollut niitäkin, jotka ovat olleet uskomassa ja ovat luopuneet elävästä uskosta. Voimme esittää kysymyksen, että miksi ihminen unohtaa ainoan todellisen turvan olevan Jumalassa. Ensinnäkin syntiin lankeemuksessa Jumalan luomistyö turmentui, eli ihminen turmentui. Me olemme heikkoja sielunvihollisen työ edessä. Meidän sydämemme saattaa kiintyä tämän maailman elämään. Joudumme synnin luvallisuuteen. Enää ei jaksetakaan elää oman tunnon valkeuden neuvojen mukaan, vaan alkaa kertyä syntitaakkaa. Jumalan lapsen vapaus on poissa. Seurahalutkin alkavat ehkä vähentyä. Tulee arkuus toisia Jumalan lapsia kohtaan. Ja yhteinen ymmärrys Jumalan valtakunnan neuvoille hämärtyy ja usein tulee sellainen mieli, että kyllä minä tiedän, mitä minä voin tehdä ja miten minä voin elää. Silloin on tarpeen, että me autamme häntä. Keskustelemme hänen kanssaan. Emmekä missään tapauksessa jätä häntä yksin. Jeesus neuvoi, miten tulee tehdä. Eli täällä Matteuksen evankeliumikirjan 18. lukuun. Tämä on, jota sanotaan Jeesuksen kirkkolaiksi, mutta josta on myös sanottu, että se ei ole laki ollenkaan, vaan se on hyvin rakas neuvo, miten me rakastamme totuudessa heikomme joutuun. Mä sen luen meille. Mutta jos sinun veljes rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken yksinänsä. Jos hän sinua kuulee, niin sinä olet veljes voittanut. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi eli kaksi kanssasi, että kaikki asiakkaan eli kolmen todistajan suussa olisi. Mutta ellei hän niitä tahdo kuulla, niin sano seurakunnalle. Ellei hän seurakuntaa tottele, niin pidä häntä pakanana ja publikaana. Oli tuossa puhetta näiden eri raamatun käännösten käännösmuodosta, niin tässä minusta kyllä tämä uudempi käännös jollakin tavalla sanoo asian jopa paremmin, kun täällä sanotaan, että jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden käsin. Ei ole tässä, että jos veljesi, vanhassa käännössä sanotaan, että jos veljesi rikkoo sinua vastaan. Ei ole ainoastaan siitä kysymys, vaan että jos veli joutuu synnin tielle, että me menisimme häntä auttamaan, keskustelemaan, kyselemään, miltä sinusta tuntuu ja mitä sinä ajattelet. Se on äärimmäisen vaikea asia, me sen varmasti jokainen tiedämme, että olisi helpompi ummistaa silmät ja kääntää katseensa johonkin muuhun. Tämä on vastuu, jota Jumalan lapset ovat kantaneet veljistä ja sisarista, niin se on ulkopuolella Jumalan valtakunnan koettu aivan kuin yksityisyyteen puuttumisena ja usein nostetaan esille ne niin sanotut 70-luvun hoitokokemukset. Ja on vaadittu, että niitä tulisi käsitellä ja niin edelleen. Ja on arvioitu, että niitä olisi saanut edes järjestää. Ymmärrykseni on, että kiihkeimmät kovimmat näiden hoitokokousten arvostelijat ovat niitä, jotka jäivät ulkopuolelle Jumalan valtaan. Ovat katkeria Jumalalle. Sitten löytyykö Raamatusta esimerkkejä, miten siellä on hoidettu vikajoutua? Minä sitten aivan katselin tältä Vanhan testamentin puolella Samuelin kirjasta, miten Naatan Daavidia hoiti. Se on meille tuttu tämä kertomus siitä, miten Daavidin elämästäkin, että hän oli paimenpojasta noussut kuninkaaksi. Ja kun hän sitten siellä kuninkaan palatsissa asui, hän näki, kuinka siellä jonkun naapuritalon katolla oli kaunis nainen peseytymässä katseella. Kuningas kutsuu hänet luokseen ja Batseba oli Uurin vaimo, emäntä, ja kuningas käyttää valtaansa väärin ja he elävät niin kuin aviopari elää. Sen verran vielä Daavidilla oli ehkä omatuntoa jäljellä, että omatunto nuhteli häntä ja niin kuin se ihminen helposti, että kun lankeaa syntiin, niin sitä käy peittelemään niitä pahoja tekoja. Daavid halusi Uurin menevän vaimonsa luokse elämään niin kuin aviopari elää, mutta Uuria ei suostu. Niinpä Daavid lähettää sitten, kun sota oli käynnissä, niin lähettää Uurian sinä aivan eturintamaan ja lähettää komentajalle käsky, että lähetä Uuria ihan sinne pahimpaan paikkaan, että hän kaatuisi siellä, kuolisi. Ja niin käy. Mutta sitten tulemme tähän, miten Jumala Herra lähetti Naatanin Daavidin tyköön. Ja Naatan alkaa puhumaan, että oli kaksi miestä. Kaupungissa oli toinen oli rikas ja toinen köyhä. Rikkaalle miehelle tulee vieraita, vaikka hänellä on paljon lampaita, niin hän ei omaa lammastansa henna ottaa, vaan ryöstää tältä köyhältä mieheltä lampaa ja siitä valmistaa vieraalle ateriaa. Ja kun kuningas Daavid kuulee tämän ja vihastuu, ja tämä mies, joka näin menetteli, niin hän on kuoleman oma. Teistä varmasti osaa muistaa, mitä Naatan vastasi. Se ei oikein hellävaraiselta vaikuttanut se puhuttelu, kun hän sanoi, että sinä olet se mies. Mutta niin. Daavidin sydän avautuu tämän keskustelun pohjalta ja hän saa parannuksen. Hän saa uskoa tällaiset, niin kuin me helposti sanomme, että suuret synnit. Jumala edessähän, Jumala ei erottele syntiä. Varamatun mukaan, että kun me olemme vikapäät yhteen syntiin, me olemme vikapäät kaikkein. Ja Lutherkin opetti, että meidän tulee Jumala edessä tunnustaa itsemme vikapääksi kaikkiin synteihin, niihinkin, joita emme tunne ennäkö tietää. Ja kun Daavid tästä sitten pääsee vapaalle mielelle, niin hän kirjoittaa, että hänellä ei yön eikä päivän lepoa ollut, kun nämä anteeksi antamattomat synnit painoivat hänen omaa tuntoansa. Täällä olen tämmöisen otsikon laittanut, että uskoelämä hoitaminen. No, tässä oli jo uskoelämä hoitamisesta, minkälaista vastuuta. Tässä oli ehkä oman tunnonkin hoitamista. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että meillä säilyy yhteys uskovaisiin. Raamatussahan sanotaan, että uskovaisten eräs tuntomerkki ja tärkeä tuntomerkki on rakkaus. Tavallinen isä ruokkii lapsiaan sanallaan. On tärkeää, että me jaksamme käydä seuroissa Jumalan sanan kuulossa. Ja on tärkeää, että me käymme myös kotisijamin seuroissa. Eikä vain, että täältäkin menisimme vain Kuopioon seuraan. Ei siellä mitään vikaa ole käydä Kuopiossakaan, mutta kotisijamin on meille hyvin tärkeä. Ja on tärkeää käydä niissäkin kotisijamin seuroissa, jossa on tutut puhujaveljet palvelemassa. Tähän puhuja, sanan palvelija, ehkä lastaa itseänsä usein sillä, että nuo kotisijamin sisaret ja veljet niin melkein ennakkoon ja arvaavat, mitä minä puhun. Sitä itsekin olen huomannut. Joo, aika kauan minäkin puhuin sananpalvelijana puhujana ollut, että tuntuu niin kuin tuommoista pitkää peltoa, jossa on sarkaojia. Ja se sarka sinne kauemmaksi näyttää niin kuin kapeammin. Ja tuntuu, että ei sitä mitään ole oppinut, vaan tuo sarka tuntuu, että se on entistä kapeampi iän myötä. Mutta me voimme rukoilla jokainen aivan äänetikin, että taivaamme isä aina sananpalvelijalle, puhujavelille antaisi puhetta. Ja että tuo puhuja puhuisi sellaisia asioita, nostaisi sellaisia asioita esille, jotka ehkä minun mieltäni ja sydäntäni askarruttavat. Meillä on joskus sellaisia asioita, joiden kanssa me painimme ja epäilemme ja me tarvitsemme Jumalan sanan lohdutusta ja neuvojakin, että miten me voi olla sellaisia asioita elämässämme, johon me emme tiedä oikein vastausta, emmekä tiedä miten me toimisi. Tällaisen omakohtaisen kokemuksen voin kertoa. Siellä Hankasalmella leirikeskuksessa oli joku nuorisoleiri ja eräs jo nyt kunniaan päässyt puhujaveli kutsui minut sinne pitämään seurapuheen. Ja niin kuin puhujaveljet tietävät, että joskus sen Raamatun kohdan tekstipaikan hakeminen voi olla vähän vaikeata. Tuntuu, että se on hakusalla. En muista, mistä siellä sitten palvelin, mutta tuon tilanteen jälkeen leiri-isäntä tuli sanomaan, että sinä juuri puhuit niistä asioista, joista me leirillä olemme erityisesti keskustelleet. Ja se jotenkin toi sitä lapsenmielistä ajatusta ja uskoa, että Jumala johtaa meidän ajatuksiamme ja meidän puheita. Ennenkin kertomukset siitä, kuinka heränneellä tunnolla oleva ihminen on kokenut, että tuo puhuja on osoittanut sanansa juuri minulle. Onpa tullut epäilys, että joku on käynyt kertomassa minun asioitani tuolle puhujalle. Näin se Jumala voi lähestyä meitä aivan kohti, koskettaa meitä aivan sieltä sisimmästä. Se on saanut epäuskon tietävät kulkevankin nöyrtymään parannuksi. Tällä, että oman tunnon hoitaminen, oma tunto ihmisen sisin, jossa pyhä henki asuu ja vaikuttaa. Oman tunnon hoitamiseen ei ole mitään erikoisia ihmelääkkeitä, vaan se on se evankeli. Seurassahan usein julistetaan, ja uskovaisia on siitä moitettu, että täällä on liian löyhä meininki, että saarnataan synnit aivan seiniä myöten anteeksi. Sanoit, että saa uskoa kaikki synnit anteeksi. Ei asetella rajoja eikä, vaan että saa uskoa kaikki synnit anteeksi. Aivan yleisestä saarnasta. Mutta saa myös omakohtaisesti pyytää, ja puhuja aivan evankeliumi osoittaisi aivan kohti. Ja tuo evankeliumi, me olemme tottuneet, että se on muodossa, että saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja usein siihen vielä liitetään, että aivan ilon, rauhaa ja vapauteen asti. Saamme ammentaa evankeliumista uutta uskon voimaa ja uskallusta. Tämä joitakin asioita tuosta ripistä, ripiarmolahdasta. Tämä lainaa Lutteria, josta vähän äsken jo muistelin, että Jumala edessä meidän tulee tunnustaa itsemme vikapääksi kaikkiin synteihin, niihinkin, joita emme tunne tehdä. Sen sijaan ripissä me tunnustamme vain ne synnit, jotka tunnemme tehneemme. Rippi-isäksi tai äidiksi me etsimme sellaisen luotetun uskovaisen, jolla voimme tavata sydäntämme. Niitä varmasti löytyy. Ja sitten rippisalaisuushan on aivan ehdoton. Että vaikka ripittäytyy ja tunnustaa ripissä sellaisia asioita, jotka ovat laajeneissa korjattavia asioita, niin rippi-isä tai rippiäiti ei voi mennä niitä viranomaisille ilmoittamaan, että tällainen ripittäytyy ja tuli minun luonani. Vaan me kehoitamme, että hän hoitaisi tämän asian esivallankin kanssa. Tämä tänne on tällaisenkin asian vähän arkanakin laittanut, mutta että aviopuoliso ei aina ole välttämättä paras mahdollinen rippi-isä tai rippi-äiti. Ei sillä tavalla, että aviopuolisoiden välillä pitäisi olla jotakin salaisuuksia. Mutta joskus voi olla parempi etsiä. Rippi-isä tai rippi-äitä, äiti, veljen tai sisarten joukossa. Sitten tämä ripittäytyminen. Siinä on aina vaara siitä, että se sielunvehenne laittaa kaivamaan omaa tuntoa. Me emme koskaan osaa tehdä täydellistä riittää. Silloin joskus, kun näistä hoitokokouksista oli puhetta, niin jollakin paikkakunnillahan se sai sellaisiakin muotoja, että uskovaiset ihmiset kävivät tekemässä julkilippuja hypittäytymisen jälkeen. Sitten on tästä puhuttu, että jos on tällainen julkinen lankeemus ihmisellä, että olisi hyvä käydä tekemässä tällaista julkilippuja. Se on varmasti hyvä korjata niin laajalta, kun se on pahennusta herättänyt, mutta minä rohkenen ajatella, että ei se aivan välttämätöntä ole, jos se ylivoimaiselta tuntuu. Mutta hyvä on, jos jaksaa näin tehdä. Sitten meidän tulee muistaa, että rippi ei ole ketään muuta varten kuin sitä ripittäytyjätä varten. Me emme ripittäydy toisten uskovaisten tähden, vaan sen tähden, että me saisimme omaan tunnon rauhaa. Uskomme kuitenkin on, kun Luther siitä totesi, että yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansiota. Me emme voi Jumalalle osoittaa mitään ansiota. Alustuksen aihe, kun on turva Jumalassa, ohjaa ajatuksemme siihen, että me Jumalan lapsina saamme asua hänen valtakunnassaan hyvän paimenen Herran Jeesuksen. Herra Jeesus ohjaa askeleitamme tällä taivastiellä. Turva on siinä, että ympärillä on matka ystäviä. Jotka kantavat huolta minustakin, eivätkä unohda, jos heikoille joudun, nostavat, jos lankean. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa. Tänä päivänä mehän elämme tuomio sunnuntaita ja kerran koittaa se hetki, että me joudumme Jumalan kasvojen eteen vastaamaan näistä omista teostamme. Ja jos silloin on se tilanne, että meillä ei ole turvaa Jumalassa, niin on todella turvatonta ja pelottavaa tulla siihen tilaisuuteen, mutta Raamatun mukaan siinä ei ole vaihtoehtoja. Sitten lopuksi mä luen täältä jo äsken mainitun kuningas Daavidin psalmin, psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän kaitsee minua viheliäisessä niekissä ja vie minua virvoittavan veden tyköön. Minun sieluni hän virvoittaa, hän vie minua oikealle tielle nimensä tähden. Ja vaikka minä vaeltaisin pimiässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahuutta, ettäs olet kanssani. Sinun vitsessä saulas minun tukevat. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni kohdalle, sinä voitelet minun pääni öljyllä. Ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Hyvyys ja laupius noudattavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa iankaikkisesti. Sitten minä muutamia kysymyksiä tein keskustelua varten, mutta syntyykö näistä sitten keskustelua, sen näemme. Tämmöisiä kysymyksiä, että olemmeko vastuussa uskon sisarista ja veljistä? 2. Kuuluuko meidän kutsua epäuskoisia lähimmäisimme Jumalan turvaan? Sitten 3. kysymys. Luther opetti 2 regimentistä, maallisesta ja hengellisestä. Miten suhtaudun toiseen regimenttiin, eli tähän rakkaaseen kansankirkkoon?
Kiitoksia alustuksesta. Lauletaan virsi 170. Virsi 170. Viren aikana kannetaan kolehtia pyörän raahan yhdistykselle. Viren jälkeen on kahvitauko.